Blaðsíða 96. 5.5. Sjónin, ljósnæmt skilningarvit. Skynfrumur eru flestar í auganu. Flest skynboð berast okkur augun. Í augunum eru það bil 250 milljónir sjónskynfrumna. Þær eru tveir þriðju af öllum skynfrumum líkamans. Þegar ljós fellur á skynfrumur augnanna, berast taugaboð frá þeim til heilans. Þegar ljós berst frá hlut og fellur á gagnsæja glæruna, brotna ljósgeislarnir svo lítið og fara svo gegnum sjáaldrið og inn í augað. Vöðvar stjórna stærð sjáaldursins. Í rökkri er sjáaldrið stórt til þess að hleypa sem mestu ljósi inn í augað. Í mikilli birtu er það lítið til þess að varna því að við fáum glýju af ofbirtu. Stærð sjáaldursins ræðs líka af hugarástandi. Það stækkar til dæmis við reiði eða ótta og við kynferðislegan áhuga. Og ýmis lyf geta líka haft áhrif á stærð þess. Við grátum eiginlega stöðugt en bara pínu lítið, nóg til þess að halda glærunni rakri. Tárin myndast í tárakirtlum undir augnlokunum. Þegar við blikkum augunum, dreifist vökvinn yfir augað og safnast svo í táragöngin og berst niður í nefholið. Og hér er stór teikning af auga þar sem búið að merkja ýmis heiti inn á. Lengst til vinstri, efst, stendur miðgróf, þar fyrir neðan blindblettur, þá til hægri fyrir neðan sjóna, þar fyrir neðan æða og neðst til vinstri sjóntaug og þar til hliðar hvíta. Efst fyrir miðju, inn á miðri teikningunni stendur glerhlaup. Yst til hægri er augasteinn, þar fyrir neðan augnvökvi, þá glæra, síðan sjáaldur, lithimna og neðst vöðvi. Augasteinninn brýtur ljósið. Þegar ljósið hefur farið inn sjáaldrið fer það gegnum glæran augasteininn. Hann getur breytt lögun sinni með hjálp vöðva sem tengist honum. Það veldur því að ljósið brotnar mismikið eftir því sem þörf er á. Þegar vöðvinn er slakur verður augasteinninn flatur og þá sjáum við vel frá okkur. Þegar vöðvinn dregst saman verður augasteinninn kúftari og við sjáum vel hluti sem eru nálægt okkur. Og undir myndinni efst til vinstri á síðunni stendur innan við glæru augans er augnvökvinn og augasteinninn. Og fyrir ofan litlu myndirna tvær, neðst til vinstri á síðunni stendur, eftir að ljósið frá fjöðrinni brotnar í glæru og augasteini, fellur myndin á hvolfi á sjónhimnunni. Sjónsvæði heilans snýr myndinni aftur við. Og við efri litlu myndina stendur hort í fjarska, slakur vöðvi, og við þá neðri hort nálægt, spenntur vöðvi. Blaðsíða 97. Keilur og stafir, skinnfrumur augna. Þegar ljósið hefur farið gegnum augasteinin heldur það áfram gegnum glerhlaupið, tæran og hlaupkendan vökva. Ljósið fellur síðan á skinnfrumur sjónunnar og kallar þar fram taugaboð. Boðin berast síðan eftir sjóntauginni til sjónsvæðisins í hnakkablaði heilans og þar er unnið úr boðunum og þau túlkuð. Við sjáum. Í sjónu augans eru tvær gerðir skynfrumna, keilur og stafir. Keilurnar greina liti en stafirnir sem eru margfalt fleiri en keilurnar greina eingöngu svart og hvítt. Stafirnir eru miklu ljósnæmari en keilurnar. Í rökkri eru það bara stafirnir sem eru virkir og þess vegna skynjum við umhverfið þá að mestu leiti sem gráleita mynd. Í meiri birtu taka keilurnan við og þá skynjum við liti. Miðgrófin og blindbletturinn. Skynfrumur eru flestar á því svæði sjónunar sem heitir miðgróf, guli bletturinn. Þar eru margar miljónir keilna í þéttum hnappi. Þegar við beinum augunum að litlum fleti, til dæmis þegar við lesum, notum við miðgrófina og þannig fáum við skörpustu myndina. Ljósgeislar sem falla utan við miðgrófina gefa alls ekki jafn skarpa mynd. Á því svæði sjónunar þar sem sjóntaugin liggur út úr auganu eru engar skynfrumur. Þar því blind blettur augans. Við verðum hans ekki vör vegna þess hve lítinn hluta hann tekur á sjónunni og blind blettir beggja augna falla ekki saman. Og við myndina hér efst til hægri stendur í sjónunni eru keilur og stafir. Keilurnar skynja liti en stafirnir greina bara svart og hvítt. Stafirnir eru mun ljósnæmari en keilurnar. Og inn á myndinni stendur til vinstri keila til hægri stafur. Ítarefni Vöðvar valda samhæfðum augnhreyfingum. Við getum hreyft augun í ýmsar áttir með hjálp vöðva sem tengjast þeim. Vöðvarnir sjá líka til þess að bæði augun hreyfast á sama hátt. Ef vöðvarnir starfi ekki rétt saman, verður fólk tileikt eða rangeikt. Augun horfi ekki bæði í sömu áttina. Þá verður annað augað yfirleitt ríkjandi og hitt víkjandi. Brýnt að laga tileigð strax á unga aldri því annars hætt við að víkjandi augað detti alveg úr virkri notkun og nái aldrei að þroska með sér eðlilega sjón. Tileigð oft meðhöndluð með glerugum eða með því að setja lepp fyrir ríkjandi augað og þá neyðist heilin til þess að nota lata augað. Stundum þarf þó að ráða bót á þessu með skurðaðgerð. Blaðsíða 98. Flesta sjóngalla má laga. Nærsýni getur stafað af því að augað of langt. Þá koma ljósgeislarnir saman í mynd framan við sjónuna og myndin verður þess vegna óskýr. Sá sem nærsýn sér vel hluti sem eru nálægt honum en fjarlæga hluti illa. Með dreifigleri má breyta ljósbrotinu þannig að geislarnir komi saman í skarpri mynd á sjónunni. Auga fjarsýns manns yfirleitt of stutt. Ljósgeislarnir koma þá saman aftan við sjónuna. Safngler færir myndina fram þannig að hún verður skörp á sjónunni. Sjónskekkja stafar að því að sveigja glærunnar eða augasteinsins ekki jöfn allstaðar. Ljósgeislarnir brotna þá ekki allir eins og myndin verður óskýr. Ráða má bóta þessu með glerugum eða snertilinsum. Elli fjarsýni stafar að því að sveigjanleiki augasteinsins minkar með árunum og erfiðara verður að breyta lögunans. Þetta veldur því að fólk á þá erfitt með að sjá hluti nálægt sér og þarf að nota lesglerugu. Ský á auga, dreir, þegar augasteinnin ekki algerlega gagnsær, þannig að sjónin versnar. Þetta algengt hjá öldruðu fólki. Gallan má lagfæra með skurðaðgerð þar sem augasteinnin tekin og gerfi augasteini komið fyrir í staðinn. Við myndina efst á síðunni stendur sjónin mælt. Flesta sjóngalla má lagfæra með glerugum eða snertilinsum. Og við skýringamyndina fyrir neðan, vinstra megin, sjóngallar lagaðir með mismunandi sjóngleryjum. Fyrir ofan það nærsýni, dreifigler og fyrir neðan fjarsýni, safngler.